подеколи здається, що час спинився, заполонений утіхою. Бог придивляється до самого себе, і все затамовує віддих, аж поки западе в попіл присмерку. Мій прокурор каже, там унизу, як ви знаєте, лежить Герльберг, а по той біч озера Тальвіль. Дівчина забирає тарілки і питає, чи нам смакував обід. Тоді приносить пуделку сигар, і ми знову лишаємось самі. А звичайно, я вже давно відчув, що мого приятеля прокурора щось лежить на серці. Чи ж я йому заважаю почати розмову? Ми запалюємо сигари. Мабуть, настає слушна мить. Чарки порожні, каву ще не принесли, оси полетіли, десь на сільській церковці б'є першу годину. «Я радий, – мовить він, – щиро радий, що ми нарешті познайомились. Але тепер я не про це хочу вам сказати. О другій нам треба бути в місті. Не лякайтеся. Виїзне місце події – до майстерні. Я розумію, – відразу додає він, – що тепер ви вважаєте мене за підступного переслідувача, за лукавця, що приходить із приязними словами, тримаючи напоготові гамівну сорочку. Розумію, як вас лякає та запорошена майстерня. Взагалі, я вас, певне, краще розумію, дорогий Штіллере, ніж вам здається. На питання, навіщо той виїзд на місце події, я не дістаю відповіді. Якщо дозволите, каже він, то я хотів би дати вам одну пораду. Сигара його погасла. «Бачите, – нарешті каже він, наново припаливши сигару, – я говорю з вами не тільки тому, що мене просила Сибіла. Сибіла хотіла б вас уберегти від зайвих прикрощів. І я вважаю, що вона має слушність. Суд вас, напевне, не зрозуміє, Штіллере. Він просто потрактує вас як звичайного ошуканця, спійманого на шахрайстві, як кумедну постать. Суд призвичайний до шахрайств, ви самі знаєте, але до таких, що дають якусь користь. Майно, титул або що. Одне слово, на вас накладуть якусь кару, чи я знаю, може, і не накладуть, але не подарують, коли ви знизуватимете плечима, хитатимете головою, чи виявлятимете поблажливе співчуття суддям. Що ви матимете з цього?
Я питаюся, то яка ваша порада?
Штіллере, всміхається він, я звертаюся до вас як приятель. Звільніть нас від необхідності прилюдно засуджувати вас у п'ятницю бути самим собою. А насамперед, звільніть від цього самого себе. Після такого судового вироку вам тільки буде ще важче носити прізвище зниклого. А що ви, принаймні, зовні саме є зниклий Штіллер, мабуть, немає вже потреби й говорити. Тож признайтеся самі. Ось моя порада Штіллера. Порада, проказана щирою приязню. Так мені здається. Приносять каву.
Прошу, порахуйте, каже прокурор дівчині. Усе разом?
Так, разом.
Я не можу признатися до неправди. Дівчина, мабуть, не так зрозумівши нашу мовчанку, не йде відразу, а стоїть на стежці і балакає про погоду, тоді про собаку. Ми мовчки п'ємо надто гарячу каву. Аж як прокурор знову просить рахунок, дівчина лишає нас у спокої.
«Ви не можете признатися до неправди?» – перепитує прокурор.
«Ні, не можу».
«Чому ж це неправда?»
«Пане прокуроре», – починаю я.
«Не звіть мене прокурором», – перебиває він мою і так нерішучу мову. «Я б радий був, якби ви мали мене за приятеля. Звіть мене просто Рольфом».
«Дякую», – кажу.
«Думаю», – усміхається він, – «що свого часу ви мене інакше і не звали». Тепер і моя сигара погасла. «Я щасливий», – кажу я, припаливши її наново, – «що ви пропонуєте мені свою приязнь. Я тут не маю приятелів. Та якщо ви справді не хочете бути моїм прокурором, а я радо вірю вам, Рольфе,
то, бачите, я маю право сподіватися від вас того, чого сподіваються від приятеля. Що ви повірите в те, чого я не можу ані пояснити, ані тим паче довести. Тепер йдеться тільки про це. Якщо ви мій приятель, то мусите погодитись і на мого Янгола. Тобто як? Ви повинні повірити, що я не та людина, за яку мене вважають усі, і ви теж як прокурор. Я не Штіллер, кажу я, біг мене вперше, але вперше сподіваючись, що хтось мене почує. Справді не Штіллер, запевняю вас, і не можу признаватися до того, що мені забороняє мій Янгол. Цього вже, мабуть, мені не слід було казати. Янгол, перепитує він, що ви маєте на думці? Я мовчу. Дівчина приносить рахунок, і прокурор сплачує його. А оскільки вона знову не збирається йти, то підводимося ми. Під ногами в нас шурхотить жорство. У відкритій прокуроровій машині, перш ніж він заводить мотор, ми ще раз перебігаємо оком по околиці, осяяній полудневим сонцем. По рудуватих ланах, що над нами літають ворони, по винницях, лісах, осінньому озері. Я відчуваю, що мій приятель-прокурор чекає на відповідь. Коли вже мотор починає густи, я кажу, про це не можна говорити. Тобто про Янгола? Так, тільки-но я пробую змалювати його, він мене покидає, і я вже й сам його не бачу. Смішно, та що докладніше я можу собі його уявити, що дужче мені здається, ніби я годен його змалювати, то менше я вірю в нього і в те, що я пережив. До міста ми вертаємося понад озером. Третє. По обіді. Десь чверть на третю, отже спізнившись, бо в старому місті важко десь прилаштувати машину, ми з'являємося перед будинком, який від інших будинків на тій вулиці різниця тільки тим, що перед ним стоїть Кнобель. Мій наглядач, одягнений у цивільне. Ми прибули перші. Кнобель каже виключно до прокурора. Ключі в мене. У темних, трохи затхлих сінях стоять велосипеди, якийсь старомодний дитячий візочок, відра на сміття. Кнобель дістає ключі не з кишені, а з бляшаної, колись жовтої, а тепер просто ржавої скриньки, на листи, де я читаю напис. А. Штіллер. Фаху не вказано. З подвір'я долинає брязкіт, немов із бляхарні чи слюсарської майстерні. Я бачу там заросле мохом каміння і давно вже голе віття клена, що на нього хіба влітку о півдні світить сонце. Далі невеличку висохлу криничку з пісковика, теж заросло мохом, уже досить іделічне. Ще далі ав'язки залізних рур, неоднакових завдовжки. Одна ще навіть із червоним сигнальним прапорцем, що його причепили тоді, як рури везли машиною. Нарешті Рольф, мій приятель, що, видно, вперше відвідує цей будинок, каже. Мабуть, підемо вже нагору. Оскільки я не збираюся бути за проводаря, Кнобель показує на єдині тут вичовгані старі сходи з горіхового дерева, старомодні, широкі, нестрімкі, з поїденим шашлями точеним поруччям. На п'ятому поверсі, де тхне кислою капустою, сходи кінчаються. Кнобель заявляє панові прокуророві, що треба йти далі. Відчиняє дверці і показує на вузькі, раптом дуже стрімкі східці з ялинових дощок. Вони весь час беруть мене всередину, випадково чи навмисне. Мовчазна поважність Кнобеля, що від сьогоднішнього ранку не помічає мене, справляє кумедне враження. Але й мій приятель-прокурор теж поводиться так, наче ми наближаємося до місця злочину, де можемо застати бозна скільки трупів. «Ну», – каже він нагорі, звертаючись чи то до мене, чи до Кнобеля, «будемо сподіватися, що вони теж скоро надійдуть». Тут троє дверей. На одних намальовано замок, на других – жартівливий знак, що там міститься туалет. Нарешті треті ведуть до майстерні зниклого Штіллера. Кнобель відмикає їх і як особа службова йде вперед. Прокурор пропускає мене. Прошу, заходьте. Щоб у них не склалося враження, що я почуваюся тут як дома, я відразу пристаю на його люб'язність. Зрештою, я відчуваю, що Рольф, мій приятель, тієї миті бентежиться куди більше за мене. Таким знервованим я ще його ніколи не бачив. Тільки не зайшовши до майстерні, він питає: «Де тут вішалка?» Кнобель показує на гвіздок, забитий у блакитні двері. «Ага», – каже прокурор, потираючи руки. «Відчиніть вікно, Кнобелю, тут жахливе повітря». Мені шкода свого приятеля, адже я розумію, що ця майстерня колись відіграла в його житті певну роль, непомірно велику роль. Нині він сам знає це дуже добре. Але в тому і полягає підступність такого виїзду на місце події, що спогади, які ти вже давно переміг, через раптову наочність знову налягають на тебе, збентеженого, і перемагають. На щастя, я не встигаю сказати якусь приязну банальність, бо тієї миті долинає дзвінок, що Бог нас вельми тішить. Кнобель шукає гудзика, що не можна відчинити двері внизу, і нарешті знаходить. Я й досі не знаю, хто має прийти на це ідіотичне місце події. Мабуть, мій оборонець, а може і також Юліка. Міркую собі і не скидаю плаща. Мені тут нема чого робити. Певне, шановний Кнобель не натиснув як слід на гудзика, бо знову чути дзвінок. Прокурор обертається до нього. «Чому ви не натиснете на гудзика?» «Я ж натискаю», – каже Кнобель. «Бачите?» Тим часом я трохи озираюся довкола, тримаючи руки в кишенях, у незастебнутому плащі і з шапкою на голові. «Бо ж це не покій, де хтось живе. Тут повно мистецьких творів». Коли не зважати на грубий шар пилюки на кожному заломі, кожній лопатці, на кожному мольберті, на кожному цоколі, на всіх меблях, уже через саме це немає бажання до чогось торкатися. То майстерня така, як я собі і уявляв з опису пані Сибіли. Дещо строката, поєднання помешкання з робітнею, суміш убогості і романтики. Труба від грубки тягнеться через усю майстерню, недвозначно показуючи, що тут нема ніяких умовностей. До того ж, це така сама труба, яку можна знайти майже в кожній паризькій майстерні, як умовний знак певної богеми. Та про мене. Загалом це просторе, навіть приємне приміщення, наче великий голубник із нетесаних ялинових дощок, що подеколи тихо риплять під ногами. Дуже ясний такого сонячного осіннього дня, як нині. У кутку, де стеля вже спускається навскіз донизу, міститься, як добре пригадує себе пані Сибіла, стара газова плитка з ржавими карбами там, де полускала емаль, далі теракотова зливальниця, крива шаховка з посудом, а на верхній полиці, мабуть, як смішна оздоба, стоять самі крадені тарілки з різними написами. Альпійський готель, гренадська пивниця, цюріхський крюнгале, тощо. З червоної, певне, колись рурки, на крані тепер стала сіра, запліснявіла гумова мумія і досі прив'язана мотузком. Із неї капає вода, і я питаю себе, чи вона так капала всі 6 років. Ця побіжна думка чомусь дратує мене і нагадує проточене в карлсбадських печерах. На цвяшку висить рушник, весь у чорних плямах цвілі, наче в проказі. Звичайно, не бракує тут і павутини, наприклад, на телефоні, що міститься побіч канапи, і, певне, більше не дзвонить, заніміли під тягарем неоплачених рахунків. Канапа широка, ліжко для двох, так само вкрита порохом. Це надає їй особливої ваги, наче вона походить із музею. Просимо руками не торкати, як Філіпове ліжко в Ескуріалі. Мій прокурор, бачу, теж тримає руки в кишенях, щоб часом не торкнутися до чогось. Він приглядається до поличок із книжками. Те, що залишив зниклий Штіллер, важко назвати бібліотекою. Поряд із томиком Платона і кількома творами Гегеля, Тут є назви, що їх тепер уже не знає жоден букініст. Брехт стоїть коло Гамсуна, далі Горький, Ніцше, дуже багато томиків видавництва реклам, деякі з лібретто опер, а також граф Кайзерлінг. Правда, з чорною печаткою публічної бібліотеки –